Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Ранкова свобода. Вівторка, 9 травня, розпочинає новий інформаційний день. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шуйга. Доброго ранку.
Доброго ранку. День перемоги над нацизмом. Пам'ять, символіка, посилені патрулі проти провокацій.
В російських новинах буде спроба зробити абсолютний такий мікс з демонстрації, нібито розгулу неофашизму.
Сьогодні ранкова свобода 9 травня розповість, якими очікуються пам'ятні заходи, як українцям реагувати на символи і пропаганду тоталітарних режимів. Шукатимемо відповіді на ці запитання разом, а висловитися безпосередньо в прямому ефірі ви зможете, шановні друзі, в другій частині програми. Втім, почнемо ми, як і завжди, з новин.
У зоні бойових дій 8 травня загинув один, поранені 9 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 50 обстрілів позицій Збройних сил України. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири ухвалювали рішення про адекватне відкриття вогню у відповіді, вказують у штабі АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Гурлівки. В угрупованні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії 8 травня. Президент України Петро Порошенко порівняв дії сучасної Росії з діями Німеччини часів нацизму і звернув увагу на її цивілізаційну відмінність від Європи. Виступаючи під час акції «Перша хвилина миру» в Києві ввечері у понеділок, Порошенко нагадав про долю Криму. За його словами, цитата, анексованого путінською Росією, подібно до того, як майже 80 років тому захоплювали чужі території гітлерівська Німеччина. Кінець цитати. Це в Росії до 9 травня, вказав Порошенко, виголошують гасло «Ми можемо повторити», а ми, як і вся Європа, прагнемо до того, аби подібного ніколи і ніде більше не трапилося, вказав Порошенко. Президент Росії Володимир Путін адресував президентам кількох країн вітання з нагоди 72-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Як повідомляє прес-служба Кремля, Путін надіслав окремі привітання президентам 9 країн, а також лідерам сепаратистів регіонів Грузії, Абхазії та Південної Осетії. Водночас президента України Петра Порошенка та лідера Грузії Георгія Марквелашвілі він не привітав, а передав вітання громадянам цих країн. Попередніми роками Путін також не надсилав привітань Порошенку і Марквелашвілі з нагоди річниці перемоги у Другій світовій війні. Колишній генеральний секретар Північно-Атлантичного Союзу Андрес Фог Расмуссен, що є також позаштатним радником президента України, закликав США підтримати Україну летально зброєю і союзницьким статусом. Як написав він у Твіттері, під час зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Матісом, він обговорив із ним необхідність збільшення ролі НАТО в боротьбі з тероризмом, твердої політики США щодо Росії і підтримки України. США досі утримується від надання Україні зброї летальної дії, підтримуючи її у протистоянні агресії Росії нелетальними військовими засобами, військовими навчаннями та засобами дипломатії. Колишня заступник міністра юстиції США за президента Барака Обами Салі Єйтс на слуханнях у Сенаті щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори повідомила, що в січні попереджала Білий Дім про ризик компрометації Москвою радника президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна. Салі Єйтс повідомила на слуханні в підкомітеті з питань злочинності і тероризму, що вона казала посадовцям Білого Дому про контакти Флінна з російськими офіційними особами. Росіяни можуть використовувати компромат, інформацію в різних формах, іноді відкрито, іноді тонко. Наші занепокоєння були щодо того, що ви не хочете, щоб особа була на посаді, де росіяни мають важелі впливу на неї, наголосила Єйтс. Колишній директор національної розвідки за адміністрації Барака Обами Джеймс Клапер на цих же слуханнях підтвердив, що аналітики розвідки США виявили, цитата, «Уряд Росії проводив багатогранну кампанію впливу напередодні виборів». Він вказав, що росіяни застосували кібероперації щодо обох провідних американських партій, але оприлюднили лише дані, викрадені із серверів Національного комітету Демократичної партії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Комуністична і нацистська символіка та пропаганда тоталітарних режимів можуть стати причиною затримання на акціях до Дня перемоги у Другій світовій війні. Про це заявляють у МВС. Частину заходів, які відбуватимуться в Україні 9 травня, силовики вважають інспірованими Кремлем, але заявляють, підстав їх забороняти немає. Зокрема, це стосується так званого «безсмертного полку», який неприховано активно пропагують з Росії. Єдина парламентська політична сила в Україні, яка підтримала ініціативу, це опозиційний блок. Представники партії стверджують, що акція не має російського походження, а виникла саме в Україні. Тим часом патріотичні і націоналістичні організації вже виступили заявами, що збираються зупиняти проросійські акції. В поліції ж обіцяють забезпечити громадянам право на мирні зібрання, запобігти можливим заворушенням, водночас не допустити антиукраїнських акцій.
Ми звертаємося до патріотів, щоб вони не вступали в протистояння, співпрацювали з правоохоронними органами, не допустивши будь-яких зіткнень, оскільки саме цього сьогодні намагається домогтись російська пропаганда.
Як українцям реагувати на символи і пропаганду тоталітарних режимів, зокрема на так звану георгіївську стрічку, про це більш докладно будемо говорити трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Під пильним контролем правоохоронців і патріотичних громадських організацій відбуватимуться святкування Дня перемоги над нацизмом у Харкові. Тут обіцяють не дозволити провокації під час урочистого покидання квітів на меморіалі Слави. Спеціальні патрулі обіцяють реагувати лише на георгіївські стрічки і агресивні антиукраїнські гасла та не чіпати людей із портретами рідних ветеранів. Тим часом громадські організації «Безсмертний полк» офіційно відмовилися влаштовувати ходу із фотографіями і портретами дідів, але натякнули, подібна хода може виникнути стихійно, коли звичайні люди таки зберуться в колону та підуть гуртом до могили радянському солдату. На прямому зв'язку з Харкова перебуває наш кореспондент Володимир Носко. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірино, і нашим радіослухачам.
Володимире, в соцмережах люди обговорювали можливість проведення ходи безсмертного полку в Харкові. Що сталося? Чому організатори від ідеї відмовились?
Це дійсно так, на сторінці українського осередку безсмертного полку з минулого тижня міститься звернення від очільника всеукраїнської громадської організації Юрія Деркача, де він наголошує на тому, що кожна людина, яка прийде до пам'ятника покласти квіти та стане частинкою так званого безсмертного полку. Збір людей призначений на 8.30 ранку, а саме урочисте покладання квітів на меморіалі Слави розпочнеться о 9 годині ранку. Водночас, наголошує начальник департаменту внутрішньої політики Харківської обласної державної адміністрації Ігор Ісаєнко, офіційної заяви щодо даної акції до органів місцевої влади не надходило відповідно, і дозволів на ходу безсмертного полку не надавали, повідомив чиновник. Тим часом лідер безсмертного полку Юрій Деркач у коментарі Радіо Свобода розповів, що колону з портретами пращурів його організація не гуртувала, але за самоорганізацію більш ініціативних громадян вони відповідати не можуть. Послухаємо, що сказав нам Юрій Деркач.
Ми ввиду того, що у нас много шизофреніків, ми не формували ніяких колон, воно ні к чому. Ми просто призвали людей промыть свои мозги и пойти положить цветочки к мемориалу Славы. Хотите в это же время, мы пойдем вместе. Вот все.
Володя, а як реагують на плани безсмертного полку проукраїнські політичні громадські сили?
І це дійсно цікаве запитання. По-перше, хотілося б буквально швидко сказати, що сама організація всеукраїнська безсмертного полку була зареєстрована нещодавно і в Харкові. Ну, а тепер головні заходи відбувалися на меморіалі «Висота маршала Конєва», це в передмісті Харкова, та на меморіалі Слави. усіх, хто прийде на покладання квітів, пропускатимуть через спеціальні рамки металошукачів. Цього дня громадський порядок охоронятимуть понад 3,5 тисячі поліцейських, нацгвардійців, курсантів профільних університетів. Їм допомагатимуть активісти Азову та правого сектору. За словами голови Харківського осередку цивільного корпусу Азов Олега Ширяєва, під час інструктажу він закликав своїх хлопців по можливості не йти на конфлікти, натомість звертати увагу патрульних поліції на людей із георгіївськими стрічками та іншою провокуючою символікою. Послухаємо, що сказав Олег Ширяєв.
Ми розуміємо, якщо людина роздрукувала портрет свого діда, прадіда чи родича, який воював та загинув в роки Другої світової війни або просто ветерана, та немає в цьому нічого такого негатива, ніякого не визиває. Але якщо там присутня георгіївська стрічка, то, звісно, це як червона ганчір'я для бика.
Володимире, дякуємо тобі щиро. Нагадаю, з нами на зв'язку був Володимир Носков, кореспондент Радіо Свобода із Харкова. Ми говорили про те, яким очікується сьогоднішній день 9 травня у цьому місті, але правоохоронці заявляють про можливість провокації сутичок 9 травня не лише у східних регіонах України. Підвищити увагу довелося і силовикам у Львові. Чому? Знає наша кореспондентка Галина Терещук. Вона також із нами на зв'язку. Галю, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірина.
Так, чого очікують силовики від сьогоднішніх акцій у Львові?
Сьогодні є три локації, куди мають прийти представники ветеранської організації. Це є монумент слави, тобто пам'ятник радянському солдату, і пагорб слави, де, власне, є поховані радянські солдати, а також працівники НКВС, НКВД і ще неподалік Личаківського цвинтару. Вони приходять, зазвичай, це літні люди із квітами, кладуть ці квіти до пам'ятника чи до могили. Серед них дуже важко знайти вже учасники війни, їм десь так має бути під 90, поза 90 років. Однак силовики говорили мені вчора про те, що працювали на випередження. Найбільше є побоювання довкола монументу слави, тому що цей пам'ятник радянському солдату, він не підпадає під декомунізацію, але чимало львівських активістів і політиків говорять про те, що його потрібно знести. Торік також говорилося про те, що не буде жодних провокацій, але тим не менше група праворадикальних активістів, вона прийшла до пам'ятника Тудору, радянському письменнику, і його розвалила, чим створили картинку для російських медіа, тому що вони активно про це говорили. Сьогодні справді більше поліцейських на вулицях міста, навіть обіцяли біля монументів встановити відеокамери для того, щоб це все унеможливити і уникнути. Однак, як саме пройде день, дуже важко спрогнозувати. Хоча зауважу, що вчора буквально відбулися всі заходи, присвячені Дню пам'яті і примирення, влада сьогодні у жодних заходах участі не бере, тому будуть лише громадські активісти і силовики.
Галю, якщо простежити тенденцію останніх років, наскільки людними взагалі бувають акції до Дня перемоги у Львові? Чи якось змінилося забарвлення, через нинішню неоголошену, але тим не менше реальну війну на Донбасі?
9 травня у Львові вже давно відходить у минуле, і збираються лише старші люди, і коли опитують їх, де вони були в роки війни, чи вони брали участь в цій війні, то одиниці людей говорять про те, що десь були на фронті, але розпитуєш, на якому фронті і так далі. Тобто справжніх ветеранів вже одиниці, але вони дуже в такому літньому стані на такі заходи вже навіть не приходять. А лише такий приклад ставлення у Львові дуже простий. Днями виселяли із приміщення російський культурний центр. Не було жодних протестів від російської громади у Львові, не було жодних там акцій і так далі. Тобто все це відбулося дуже спокійно і тихо. Тому і дуже багато, до речі, російськомовних львів'ян сьогодні беруть участь у бойових діях на Донбасі. Тому оця політика довкола 9 травня, вона вже попросту відходить, особливо у Львові це відчутно. Тільки група радикально налаштованих людей, які спеціально хочуть створити таку картинку і заакцентувати на негативному іміджі міста, лише вони участь беруть в таких заходах зазвичай. Якщо ці заходи є непозначені, то нічого і не відбувається у Львові.
Дякуємо, Галю. Галина Терещук, кореспондентка Радіо Свобода у Львові, була з нами на зв'язку, говорили про те, яким очікується день перемоги у Другій світовій війні у місті Лева. Рухаємося далі.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Помпезне відзначення Дня Перемоги – це дійство надзвичайно цинічне і лицемірне, стверджує інтернет-видання «Главред». Адже росіяни, які піднімають черки, навряд чи згадають про те, чого коштувала ця так звана перемога. Безповоротні втрати населення СРСР – понад 43 мільйони людей. Величезна кількість фронтовиків повернулися з війни каліками, як виявилося, нікому не потрібними, що стали тягарем в першу чергу для держави, яку вони так само віддано захищали на полях битв. Докладніше про них Главред пише в статті «Принижені переможці» або «Чому 9 травня – день катастрофи, а не свято». Інтернет-видання «Антиміф» зазначає, що якою б жахливою не здавалася гітлерівська Німеччина, жителям території, які після поразки Гітлера в 45-му опинилися під радянською владою, важко зрозуміти, чому приєднання до сталінського СРСР вони повинні вважати звільненням. Для них 9 травня – це просто кінець страшної війни, після якої пішли 45 років комуністичної диктатури. Теоретично, все могло обернутися дзеркальним чином – 45 років нацизму. Для багатьох ця війна почалася з наступу саме радянських військ, які в підсумку перемогли. Це їхня перемога, наголошує дописувач сайту «Антиміф». Інтернет-видання «Лівий берег» стверджує, що напередодні міжнародної оборонної виставки, яка пройде у Стамбулі, Росія робить чергову спробу звинуватити Україну в нелегальних поставках озброєнь бойовикам. Звинувачення лунають на тлі активізації військово-технічної співпраці України з Туреччиною і мають на меті дискредитувати Київ на світовій арені. Зрозуміло, такою дрібницею, як докази, російська сторона себе ніколи не обтяжувала. Так, власне, і навіщо? Потім, як то кажуть, ложечки знайдуться, але осад залишиться. Власне, чого наклепники і домагалися, наголошує дописувач сайту «Лівий берег».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:25 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Україна відійшла від радянського розуміння Дня Перемоги ще 3 роки тому. Через це 8 і 9 травня офіційні заходи присвячені більше вшануванню загиблих, аніж святкуванню знищення ворога. Втім, в ефірі українських телеканалів досі традиційно вшановують пам'ять Другої світової війни радянськими фільмами. Інтер пішов навіть далі зі спробою показати нещодавно відзнятий російсько-білоруський фільм про героїзм Червоної армії «Танкіст». Але такий показ заборонило Держкіно України. Тетяна Попова далі.
Українські телеканали почали поступово змінювати свій ефір, відзначають експерти. Якщо в перші роки незалежності 9 травня на телебаченні було таким самим, як і за часів Радянського Союзу, то вже зараз можна говорити про позитивну динаміку змін в програмі, зазначає фахівець Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко.
Зараз акценти здебільшого вже зміщаються на те, що війна це не є якоюсь легкою веселою прогулянкою до Берліну, як пишуть наші східні сусіди з держави-агресора, що там 9 мая можемо повторити. А на хокії більше вже акценти зміщуються на те, що війна – це є дуже неприємною подією.
Цьогоріч у дні вшанування загиблих у Другій світовій головні телеканали України мають намір показувати низку радянських військових фільмів. Це, зокрема, «Атибати йшли солдати», «В бій йдуть тільки старі», «Щити меч» тощо. Медіаексперт Борис Бахтєєв вважає, що українські телеканали просто відбувають номер.
Їде за нагіженою колією, більшість каналів виходять зі становища, просто ставлячи в ефір заїжджені фільми. Це відбування номеру. Причому ті канали, які позиціонують себе як поціновувачі традиційних радянських цінностей, радянських чеснот, найвідвертіше просто відбувають номер.
Водночас інші канали, до прикладу СТБ, приділяють темі 9 травня зовсім мало уваги, і їхня телепрограма нагадує звичайний ефір вихідного дня. Саме так виглядає телебачення в Литві 8 та 9 травня. Журналіст литовського інтернет-каналу «Свобода» Андрю Стапінес каже, що в Литві в ці дні про події Другої світової війни згадують лише в новинах або в аналітичних передачах і не перетворюють ефір телеканалів в марафон радянських фільмів.
Литовські каналы транслируют свою совершенно обычную продукцию, голливудские фильмы, литовские передачи. В принципе, это нормальный будничный день для литовских телевидений. Больше русской продукции наше телевидение показывает на любой другой день.
Андрій Стапіна вважає, що не варто забороняти радянську та російську продукцію, а потрібно шукати їй вдалу компенсацію, тобто створювати власний якісний контент. Українські експерти також підтримують цю точку зору і переконують, що найкращим варіантом на День примирення та День перемоги над фашизмом було б показувати власне українські документальні фільми. Хоч вони і є, але їх ще мало, вважає медіаексперт Наталія Лігачова.
В ідеалі це мало б бути, безумовно, власні проекти українських телеканалів або українських кіномитів. У нас і є такі фільми, їх не так багато. Наприклад, документальні є, великий цикл Сергія Буковського про Другу світову війну, але їх небагато. Треба знімати.
І телеканали потроху починають працювати в цьому напрямку. Наталія Лігачова наводить приклад каналу «1+1» з фільмом Світлани Усенко «Діти перемоги», присвяченим тим, хто під час Другої світової був ще дітьми, але бачив всі страхіття війни. Інші телеканали також підхоплюють цю ініціативу. Схожі проекти роблять ICTV та Інтер. Тетяна Попова, Київ, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Про події Другої світової війни здебільшого відомо з офіційних джерел. Між тим, українці зовсім не так однозначно сприймали часто несподіваний розвиток подій, як це їм намагалася накинути пропаганда ворогуючих сторін. Більше про те, як українці сприймали Другу світову війну, журналістові Радіо Свобода Дмитру Шурхалу розповів історик Владислав Гриневич, автор книжки «Неприборкане різноголосся».
Як в суспільній думці відреагували на такий різкий поворот в політиці, як союз між Німеччиною нацистською і Радянським Союзом комуністичним в 39-му році, це підписання пакту, а невдовзі і угоди про дружбу
один
і кордони.
Один з дослідників свого часу назвав це шок від пакту.
Адже до цього радянська пропаганда казала, що нацисти погані, дуже погані, і тут бац, з ними
безумовно. Йдеться про те, що знов-таки все це не було так однозначно. Скажімо, шок у різних людей був від різного. У комуністів, відданих, які вірили в цю ідею, був шок від того, що вони, як то один висловлює, злигаються з фашистами. У українських націоналістів, які про цю війну постійно думали і очікували на неї, щоб від Сталіна звільнитися, був шок від того, що вже цього не станеться, бо Гітлер став другом Сталіна. У людей, які, власне кажучи, просто взагалі були аполітичні, але вважали, що це дуже небезпечно, що може бути війна, що постійно ж нагнітали ситуацію, що буде війна. У них немов би відлягло від душі, що ось війни не буде. Насправді цей пакт ще пришвидшив війну значною мірою.
Все змінилось 22 червня 41-го року. Офіційне пояснення з радянського боку було, що це підступний напад Німеччини всупереч угоді про ненапад. А як от суспільна думка реагувала на оцю от подію?
Суспільна думка на це по-різному, знов-таки, різноголосно. Бо на цю війну очікували. В армії очікували, що все ж таки буде конфлікт. Якщо так зробити огляд подальших настроїв, починаючи від 41-го і до кінця, то, безумовно, найбільш таким катастрофічним для радянської влади був оцей 41-й рік. Це катастрофа була не тільки військова, а і катастрофа довіри.
І лояльності.
І лояльності. 92% залишилися на окупованій території в Україні. Німці прийшли панувати, а не визволяти. І цей режим виявився певною мірою для декого ще гіршим за сталінський. Але очікування такого повернення радянської влади не було через те, що був страх перед помстою.
Чого очікували від закінчення війни? І чи ці сподівання виправдались?
Очікували дуже багато. Як завжди, так, на жаль, у нас в Україні відбувається, ми завжди від влади завжди очікуємо забагато більше, ніж вона здатна і хоче нам дати. Селяни очікували, що колгоспи будуть зруйновані, що не буде колгоспної
системи. А на підставі чого, до речі?
Насправді, скоріше, дух перемоги. Те, що союзниками були американці і англійці, демократичні країни. Навіть такі висловлення було. Америка не дозволить повернутися до колгоспів. Не знаю, чому люди так думали, але чомусь думали, що має бути щось більш демократичніше, краще.
З істориком Владиславом Гриневичем спілкувався Дмитро Шурхало. Повністю інтерв'ю слухайте сьогодні в програмі «Історична свобода» о 20:33. за лічені хвилини одразу після випуску новин стартує наша традиційна інтерактивна частина програми «День перемоги над нацизмом. Пам'ять, символіка, посилені патрулі проти провокацій». Ось такими будуть тези нашого обговорення після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 8 травня загинув один, поранені 9 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 50 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 8 травня. Президент України Петро Порошенко порівняв дії сучасної Росії з діями Німеччини часів нацизму і звернув увагу на її цивілізаційну відмінність від Європи. Виступаючи під час акції «Перша хвилина миру» в Києві ввечері у понеділок, Порошенко нагадав про долю Криму. За його словами, цитата, анексованого путінською Росією, подібно до того, як майже 80 років тому захоплювала чужі території гітлерівська Німеччина. Кінець цитати. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров закликає кримських татар на території півострова взяти участь у меморіальних заходах на вшанування пам'яті жертв депортації 18 травня попри заборону місцевої влади. Про це Чубаров написав у Фейсбук. Російські окупанти знову забороняють у Криму проведення 18 травня 2017 року масових меморіальних заходів, присвячених пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, написав Чубаров. Він додав, що в пам'ять про жертви депортації кожна родина кримських татар має зробити спільну молитву. 18 травня в Україні заплановані меморіальні заходи, приурочені до дня депортації. Щорічно в цей час згадують трагічні події 1944 року. Усього тоді було депортовано понад 180 тисяч людей. Колишній генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен, що є також позаштатним радником президента України, закликав Сполучені Штати підтримати Україну летальною зброєю і союзницьким статусом. Як написав він у Твіттері, під час зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Матісом, він обговорив із ним необхідність збільшення ролі НАТО в боротьбі з тероризмом, твердої політики США щодо Росії і підтримки України. Судді апеляційного суду в місті Річмонді ставлять жорсткі питання щодо мети указу президента США Дональда Трампа про тимчасову заборону на подорожі з 6 переважно мусульманських країн. Кілька суддів висловили скептицизм, що справжньою метою цього рішення була національна безпека.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Частину заходів, які відбуватимуться сьогодні в Україні, силовики вважають інспірованими Кремлем. Зокрема, це стосується так званого «безсмертного полку», який неприховано активно пропагують у Росії. Поліції обіцяють реагувати, але не лише там. Патріотичні і націоналістичні організації вже виступили заявами, що збираються зупиняти проросійські акції. Якими очікується сьогоднішній день 9 травня, день перемоги у Другій світовій війні, про це, про символіку, про заборонені, так би мовити, прийоми у день вшанування, ми поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вона вже є в цій студії. Олю, доброго
ранку. Доброго ранку всім.
Що будуть робити поліцейські в разі виявлення забороненої символіки і що це за заборонена символіка?
Ну, поліцейські, перш за все, отримали пам'ятки, за словами радника міністра МВС Зоряна Шкіряка, на яких вказано, які символи є забороненими для використання. І серед цих символів це червоні комуністичні стяги, символи серпа та молота, портрети Леніна та Сталіна, а також так звана Георгіївська стрічка. Як пояснює Зорян Шкіряк, поліцейські спершу будуть проводити роз'яснювальні роботи з тими, в кого, хто використовує зазначені символи. А якщо ці особи використовуватимуть ці символи з метою провокацій і не реагуватимуть на вимоги правоохоронців, їх затримуватимуть і доправлятимуть найближчий відділок до з'ясування всіх обставин. А в подальшому можуть їх притягнути до відповідальності, так каже Зоряна Шкіряк. І такий випадок вже є в Одесі, зазначає радник МВС. Сил та засобів для охорони громадського порядку достатньо. Як він повідомив в коментарі Радіо Свобода, залучено понад 3,5 тисячі співробітників Нацполіції та Нацгвардії. А от щодо георгіївських стрічок, то Зорян Шкіряк взагалі наполегливо просив долучити його цей коментар про те, що жодного відношення до подій Другої світової війни ці символи не мали, а були вигадані російськими політтехнологами у відповідь на помаранчеву революцію в Києві. І зараз ми послухаємо пряму мову Зоряна Шкіряка, про що він хотів розповісти слухачам.
У разі використання будь-якої забороненої символіки, в тому числі георгіївських лент, які останні 3 роки стали символом російського терору, бо саме з такими колорадськими лентами сьогодні брудний чобіт російських військових топче нашу землю, і саме з такими лентами російські терористи вбивають українських громадян і наших воїнів-захисників. Ми звертаємося до патріотів, щоб вони не вступали в протистояння, співпрацювали з правоохоронними органами, не допустивши будь-яких зіткнень, оскільки саме цього сьогодні намагається домогтись російська пропаганда.
Ми почули коментари Зоряна Шкіряка, але от коли були пам'ятні заходи 2 травня у Одесі, то поліція теж дуже активно реагувала, і теж були повідомлення, що коли жінка зі георгіївською стрічкою намагалася пройти на Куликове поле, то їй у цьому завадили правоохоронці. Тобто все зводилося до того, що не треба провокувати тими чи іншими символами якісь неправомірні дії. Але які заходи взагалом в Україні плануються сьогодні до Дня Перемоги? Хто їх підтримує, хто виступає проти?
Ну, є заходи, які проводяться на офіційному рівні, тобто заходи, які влаштовують, так би мовити, від влади. Вони проходять як в регіонах, так на всеукраїнському рівні. От вчора, 8 травня, в країні відзначали День пам'яті і примирення, як у всій Європі. А 9 травня сьогодні День перемоги над нацизмом. Але поруч з цими офіційними заходами деякі громадські організації та політичні сили оголосили ще свої акції. Аналогічні, вони є аналогічними до тих, які зараз масово поширюються і проводяться в Росії і мають назву «Безсмертний полк». Але деякі з цих заходів поміняли назву в Україні спеціально на таку, наприклад, як «Ніхто не забути, ніщо не забути». Власне, ця буде акція в Києві сьогодні відбуватись. І російські ЗМІ розповідають, що от сама ідея безсмертного полку такого заходу зародилася в них у 2012 році за ініціативою кількох російських журналістів. І марші проходять із використанням портретів загиблих у Другій світовій війні воїнів та всієї символіки, яка наразі заборонена в Україні. І от у Службі безпеки, також в Міністерстві внутрішніх справ переконані, що ці заходи пов'язані з намаганням Кремля контролювати частину суспільства в Україні, а також провокувати певні дії і спонукати учасників до заворушень. Хоча підстав для заборони даних заходів наразі немає, як повідомляють в СБУ, бо в Україні всі громадяни мають право на мирні зібрання. А от щодо походження цієї акції, єдиною парламентською партією, яка активно підтримує цю безсмертний полк в Україні, є опозиційний блок. І, власне, один з лідерів цієї політичної сили в коментарі Радіо Свобода наголосив, що ідея належить ніяк і не Росії, а ідея належить саме йому. Заборону це Олександру Вілкулу, зокрема. Заборону комуністичної символіки в опозиційному блоці різко засуджують, але на акцію у Дніпрі, як зазначив Олександр Вілкул, він із прибічниками прийде із символікою своєї політичної партії. Пропоную послухати, як зародилася на думку Олександра Вілкула, акція «Безсмертний полк в Україні».
В 2011 году первый бессмертный полк сделал я в городе Днепропетровске, на него вышло 100 тысяч человек. Я был его инициатором лично. Еще до того, как это все было в России. То есть авторами на самом деле бессмертного полка является Украина. 2011 год, Днепропетровск. Найдите в интернете, 100 тысяч людей вышло с фотографиями своих воевавших родственников, своих героев.
Ну, ми почули коментар Олександра Вілкула з опозиційного блоку, хоча на початку нашої програми у включенні з Харкова наш кореспондент повідомляв про те, що про безсмертний полк як такий у Харкові взагалі тільки нещодавно почули. Ми зателефонували до політика, історика, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Миколи Томенка, і от власне в нього спробуємо спитати поради, як відрізнити символи перемоги над нацизмом від комуністичної чи російської пропаганди. Пане Миколо, доброго ранку.
Добрий ранок.
На початку хотілося б вас запитати в продовженні теми про цей феномен безсмертного полку. Що це таке взагалі, на вашу думку? Як українці мають ставитися до таких акцій, які так чи інакше експерти пов'язують з, так би мовити, російською, відвертою російською пропагандою, спрямованою на загострення в Україні?
Треба дати відповідь на запитання. Скажіть, хто це організовує? Хто це пропагує, і я скажу, що це за акція. Щоб ви розуміли, я думаю, що, можливо, з портретами до своїх родичів чи дідів виходили і 70 років назад, але і не лише в Дніпропетровську. Але ідеологічна доктрина, яка народилася офіційно в Томську, а потім була підтримана особисто Путіна, під це було видано відповідні накази, під це виділялися спеціальні гроші. Бо люди, які зорганізовували по містах Російської Федерації цей захід попередні роки, це люди, які були в Зеліштаті, яким оплачували, наради проводилися в відповідних підрозділах або Єдиної Росії, або за нашим зразком обласних чи районних адміністраціях. Тобто це державна пропагандистська машина, яка в Росії працює останній період. Подивіться в соціальних мережах, хто це організовує, що наш, наш, звичайно, напевно, цинічно казати, да, ці недобитки самі проросійські з партії регіонів, які сидять в Москві сьогодні і цілують руку путінським там всім діячам, вони в соціальних мережах так само говорять, що ми готові покласти, краще хай буде бійка в Києві на Хрещатику, але ми цю ідеологію Путіна зреалізуємо. Тому за таких обставин, якщо все це прочитати, ну, говорити про український зміст, український слід чи українське походження, ну, це навіть не цинізм, а це відверта брехня і маніпуляція. Тому ясно, що це російський проект, і цей російський проект вони апелюють до старшого покоління передовсім, апелюють до того покоління, яке, ну, виховувало вас на цій доктрині, що 9 травня треба одягтися, вийти, а в останні роки ще георгіївську стрічку причепити, яка по великому рахунку не має жодного відношення до Другої світової війни, використовувалася зовсім в інший спосіб. Тобто фактично всі атрибути так званого Дня Побєди в російській версії, вся ця атрибутика не має жодного відношення до Другої світової війни. І це найбільш цинічно. Свій час от Олександра Довженко, якого я завжди цитую, він в 1942 році, на жаль, передбачив цю історію. Він писав, що, напевне, може так трапитися, що та шушваль, яка тинялася по жирних прифронтових установах, буде розповідати, як вона перемагала. І кожен дурень, пише Довженко, стане священним незруканим, бо ті люди, які воювали, значна кількість з них загинула, або вона пройшла такі випробування, що
не хоче навіть про них згадувати. Так, пане Миколо, але от ви згадуєте, зокрема, про георгіївську стрічку як такий небезпечний нав'язаний символ. А яка ще, на вашу думку, от зараз шкідлива ідеологія в контексті Другої світової для українців? Можливо, є якісь такі течії і підводні камені, які неозброєним оком не видно, а українцям на це треба звернути увагу?
Дивіться, я думаю, надзвичайно важливо, от якщо б зараз так от стратегічно я сказав, що б робити от з такого конструктивного контексту, я би сказав, що зараз не повинно бути такої прямої атаки, що от хто вважає, що 9 травня – це день перемоги, той ворог народу. Значить, я думаю, що сьогодні важливіше показати правду про війну. От проаналізуйте вчорашнє. Не знаю, думаю, сьогоднішні канали будуть діяти в такий спосіб, як і вчора. Тобто, фактично, у нас немає кінематографу, немає фільмів, адекватних фільмів про трагедію і правду Другої світової війни, починаючи від 39-го року, де, наприклад, там боронили наші молоді і старші люди Карпатську Україну з синьо-жовтими прапорами за Україну. Це теж була наша війна, бо захищала нашу землю. Да? І закінчуючи там японською компанією, бо, власне, капітуляцію Японії підписував наш українець з Черкащини Кузьма Дерев'янко. Тобто нам це треба показати. Вчора, наприклад, найукраїнськіші фільми були два фільми Леоніда Быкова. Тобто на той момент для радянського кінематографа це був суперукраїнський контекст, бо українці там виглядають дійсно сміливими, мужніми такими захисниками, але нічого кращого, крім Леоніда Быкова, його двох фільмів, український кінематограф
на сьогодні немає. Пане Миколо, просяться в ефір слухачі. Залиштеся, будь ласка, ще на декілька буквально хвилин з нами на зв'язку. Ми хочемо почути репліки також наших додзвонювачів. Як вони сприймають нинішнє 9 травня? І як реагують, до речі, на символи і пропаганду тоталітарних режимів? Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку. Добрый день, Катерина, город Киев. Я тоже за историческую правду, и поэтому в первую очередь мне бы хотелось, чтобы на всех каналах рассказали о плане Гитлера, который идет под названием «Мост», об уничтожении всех славянских народов. И тогда бы не было никаких разговоров и не было бы сравнения, победители мы сегодня или нет. Естественно, Украина в составе Советского Союза уничтожила эту фашистскую навалу, которая навалилась на нашу страну. Поэтому для того, чтобы не происходило исторической инфляции, я думаю, нужно рассказывать правду и говорить о том, что День Победы, естественно, он со слезами на глазах, но это большой праздник, и об этом нужно помнить всем, и в том числе вашему сегодняшнему гостю.
Дякуємо, пані Катерино. Пане Миколо, ну от ви чули репліки, і одна з них стосується історичної правди, очевидно, історичної справедливості, але якщо все-таки відштовхуватися від того, що це була перемога кількох слов'янських народів, як згадує слухачка з Києва Катерина, то як от зараз ідеологічно відрізняються гасла учасників, зокрема, як дивляться на перемогу в Україні і в Росії?
Ну, принципово інакше. Я єдине те скажу, що чому я кажу, що оцей період, який ми позиціонуємо як перехідний, тому що 9 травня залишається державним святом, воно невідмінно, і воно залишається, і думаю, якийсь період буде залишатися, оскільки, з одного боку, ще є ті люди, які пройшли війну, хоча насправді, на жаль, їх небагато, бо це починаючи десь від 92 років, це останній набір був 1945 року, їм було 18 років тоді молодим людям, це зараз їм там 91 чи 92 роки. І існує ціле покоління, яке, мовно кажучи, ну от кожен день передовицю правди читало. Зараз ми почули, оце те, що в передовиці правди було написано там 70 років. Ну, по-перше, з Гітлером боролися не тільки слов'янські народи, а й інші народи боролися, а частина слов'янських народів допомагала Гітлеру. До речі, російських підрозділів, починаючи від власовців, які допомагали Гітлеру, було, можливо, найбільше від всіх решта, так і що говорить про правду. Тому мені здається, що тут надзвичайно важливий момент, звичайно, і іншої крайності, щоб ми не забули про роль України, яка от найбільше потерпіла насправді. При слові перемога, ну я це важко сказати, коли ми згадуємо Україну, яку двічі пройшли німці. А спочатку пройшли в бік Росії, і Сталіна була установка така, що затримати якомога довше, тому що була повна деморалізація. І, наприклад, може для і нашої слухачки, і для вас буде несподіванкою, що, наприклад, Дніпрогес підірвав спеціальний підрозділ з Москви присланий, оскільки німці Дніпрогес не зачепили. Сталін вважав, що треба максимально їх уповільнити, і Дніпрогес підривали в Запоріжжі так, що багато кількість мирних жителів загинуло, на деревах залишилося, було їх кому зняти. Чи, наприклад, Успенський собор, абсолютно більшість фахівців вважають, що підірвали НКВДісти, оскільки там порохові склади були і треба було затримати. Тобто фактично спочатку німці разом із Сталіном зачистили Україну в один бік, а потім, звичайно, військові дії так само несли шкоду Україні в другий бік.
Пане Миколо, у мене таке ще запитання. От в пост так воєнній пісні є такі слова: ми наближали цей день як могли. Зараз фактично Україна наближає день своєї перемоги над проросійськими бойовиками на Донбасі, і очевидно, зміст самого слова війна дещо змінився. Як ви вважаєте, яким чином він змінився?
Ну, да, однозначно, я думаю, сьогоднішні події, чому вони так, ну, якби загострено на кальку російських, так мати, трендів, загострено реагують, тому що, ну, уявити собі сьогодні до ситуації, що, умовно кажучи, ми, якби, друзі по зброї, да, дуже важко. Насправді, це ми пережили свій час, коли Катерина ІІ розбомбила Запорізьку Січ. Тоді українські козаки вчили росіян, як воювати на морі. Вони не вміли, і українці вчили їх Азов штурмувати. І після штурму Азову вони приїхали на Січ і почали відпочивати. Там, значить, бачать, російські кораблі повертаються. Вони вважали, що це ж друзі, товариші. Значить, ці друзі-товариші зруйнували Запорізьку Січ. Сьогодні виглядає приблизно така сама історія, що для дуже багатьох людей це ж друзі по зброї, товариші, з якими воювали спільно, це слов'янське єдинство. Та? І з цього слов'янського єдинства в нас стріляють, і вчора 5 поранених і 1 загиблий. Я думаю, що оця сьогодні війна з Росією, вона так само розставляє акценти на дії. І я думаю, дуже витверезуючи поставиться до цієї ситуації. Тому я ще раз кажу, два такі я б напрямки дію. Це об'єктивна історія стосовно війни. Друге, це беззаперечний героїзм українців, які пройшли цю війну
так,
в різних форматах.
І ще що, так, пане Миколу Мусому, так? І ще якийсь акцент?
І максимальна департизація, тому що білобілетчики з опозиційного блоку, а їхні ж вожді Азаров, Табачник, там Янукович, вони ж в армії не служили.
Дякуємо, пане Миколу, дякуємо. Це вже
тому,
політика.
Політики не мусили це використовувати
так
для партії.
Дякуємо вам щиро за участь в нашій програмі. Історик, політик, професор Київського національного університету був з нами на зв'язку. На жаль, по часу вже не можемо взяти до ефіру ще деякі репліки слухачів, але на сам кінець зауважу, що коли ми запитали, як українцям реагувати на символи і пропаганду тоталітарних режимів, наших дописувачів в соцмережах, понад 43% нерепрезентативного опитування сказали, що треба жорстко протидіяти. Понад 26% починати доводити недоречність таких символів і пропаганди, а 20% сказали ігнорувати. Дякуємо всім, хто взяв участь в обговоренні. На сам кінець новини.
У зоні бойових дій 8 травня загинув один, поранені 9 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 50 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. Президент України Петро Порошенко порівняв дії сучасної Росії з діями Німеччини часів нацизму. Виступаючи під час акції «Перша хвилина миру» в Києві ввечері у понеділок, Порошенко нагадав про долю Криму, цитата, анексованого путінською Росією, подібно до того, як майже 80 років тому захоплювала чужі території гітлерівська Німеччина. Президент Росії Володимир Путін адресував президентам кількох країн вітання з нагоди 72-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Водночас президента України Петра Порошенка та лідера Грузії Георгія Марквелашвілі він не привітав, а передав вітання громадянам цих країн. Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі прем'єр-міністра Грузії Георгій Квірікашвілі. Фотографію зустрічі поширила прес-служба американської адміністрації. Віце-президент США Майк Пенс також зустрівся 8 травня з Квірікашвілі у Білому домі. Про це повідомляє прес-служба адміністрації США. Віце-президент висловив глибоку подяку за жертви, які грузинський народ зазнав у складі сил НАТО в Афганістані, в тому числі згадавши загибель 31 військовослужбовця із Грузії.
І на цьому ефір «Ранкової свободи» вичерпано. Його хотілося б завершити словами про те, що нехай день минулої перемоги стане днем нагадування, яким важливим є мир сьогодні. Цю програму для вас підготували і провели звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Щасти!
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».